Europa Liberă în direct. La microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM, riscă pedeapsa cu închisoarea din cauza statuiei fostului premier israelian Yitzhak Rabin.
Retrocedarea terenurilor agricole și pădurilor a fost aproape încheiată.
Andrei Ivanțoc, deținut politic la Tiraspol, și-a încetat greva foamei.
Administratorul civil al Irakului se află la Washington pentru discuții cu președintele George Bush.
Și de ce este atacat în presa de la București Teatrul Act și președintele fundației, actorul Marcel Iureș?
În cazul în care Corneliu Vadim Tudor, președintele PRM, nu a obținut consimțământul urmașilor lui Yitzhak Rabin pentru a expune public statuia acestuia, senatorul PRM riscă, potrivit legii 8/1996, privind dreptul de autor, pedeapsa cu închisoarea, a declarat pentru agenția Mediafax directoarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, Rodica Pârvu. Potrivit articolului 88 din legea privind dreptul de autor și drepturile conexe, difuzarea unei opere care conține un portret necesită autorizarea din partea persoanei reprezentate în acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă sau să o comunice public fără consimțământul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani după moartea sa. Încălcarea acestui articol constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 700.000 de lei la 7 milioane de lei. Potrivit directoarei Oficiului Român pentru Drepturile de autor, Rodica Pârvu, citată de Mediafax, există speculații că urmașii fostului lider israelian i-ar fi dat acordul pentru realizarea acestei statui. Presupunând că acest acord a existat, acesta este viciat în cazul în care membrilor familiei li s-au prezentat informații false sau incomplete privind persoanele care au finanțat monumentul sau destinația acestuia, a declarat Rodica Pârvu. Potrivit aceleia surse, autoritățile vor reacționa în momentul în care urmașii lui Yitzhak Rabin vor veni cu o plângere sau la Ministerul Culturii și Cultelor sau la Orda. Este treaba familiei interpretarea consimțământului, însă există posibilitatea să ne și autosezizăm. Vom vedea ce vom face în zilele următoare, a declarat Rodica Pârvu, citată de agenția Mediafax. Pe de altă parte, Răzvan Teodorescu, Ministrul Culturii și Cultelor, instituție care coordonează Orda, a declarat tot pentru agenția Mediafax că niciodată nimeni nu a cerut Ministerului Culturii și Cultelor vreo aprobare pentru construcția și amplasarea acestei statui. Orice monument construit în București sau în oricare oraș sau sat din această țară trebuie să fie aprobat de Ministerul Cultelor și Culturii la Comisia Monumentelor de For Public, a declarat Teodorescu. Necesitatea acordului familiei lui Yitzhak Rabin a fost enunțat pentru prima dată de președintele Ion Iliescu. Șeful statului se referea în deoseb la aspectul moral, opinând că nu este normal ca o personalitate să fie exploatată fără a fi consultați cei apropiați acesteia. Într-o scrisoare deschisă adresată ambasadorului Israelului la București, liderul PRM explica, printre altele, de ce nu a cerut acordul familiei lui Rabin pentru ridicarea monumentului la Brașov. Nu-i cunosc pe copiii defunctului om politic, spunea Vadim Tudor, am tot respectul pentru ei, dar dați-mi voie să nu le cer aprobarea pentru a omagia memoria unui erou al păcii care nu le mai aparține nici lor, nici Israelului, ci întregii lumi. Iată ce scrie astăzi presa internațională despre acest subiect. Victor Eschenazi Moroșan.
Cotidianul israelian Haaretz, care preia în pagina de știri o relatare de presă Reuters, își intitulează articolul Israelul mâniat de statuia lui Rabin în România. Ziarul amintește protestele formulate în Israel și de către copiii lui Yitzhak Rabin față de exploatarea memoriei fostului premier asasinat al Israelului. Citând și protestul ambasadei israeliene de la București, cotidianul Haaretz redă încă o dată spusele Sandrei Simovici în calitate de purtătoare de cuvânt, anume că domnul Rabin a reprezentat valorile democrației și liberalismului, în timp ce Partidul România Mare este cunoscut pentru opiniile antisemite, xenofobe și antidemocratice. Ziarul notează că autoritățile orașului Brașov nu au răspuns la întrebarea dacă vor înlătura statuia. Pentru parizianul Le Figaro, conform titlului articolului, Vadim Tudor ar face curte Israelului. Antisemit și xenofob notoriu, scrie autorul notei din Le Figaro, șeful partidului de extremă dreapta s-a afișat ieri în campion al statului evreu. Ceremonia de la Brașov a fost boicotată de Israel. După ce citează extrase din discursul lui Tudor, și Le Figaro amintește refuzul copiilor fostului premier israelian de a asista la dezvelirea bustului din cauza opiniilor extremiste ale senatorului român și redă pe larg declarația difuzată de ambasada israeliană la București, formulând un protest ferm împotriva tentativei de a folosi memoria lui Itzhak Rabin pentru a se obține un beneficiu politic. În Le Figaro se remarcă și anunțul lui Vadim Tudor despre societatea israeliană Arad Communications, ce ar urma să-i dirigeze campania electorală.
Și mediile de informare de la București au acordat o mare atenție acestei știri, liderul PRM fiind ieri prezent masiv pe principalele canale de televiziune din România, iar știrii i s-au consacrat dezbateri și discuții. Și presa scrisă de astăzi de la București acordă o atenție sporită subiectului. Sabina Fati relatează.
Vadim Tudor a redevenit un personaj mediatizat după ce 2 ani a fost absent atât în presa scrisă cât și la emisiunile televizate. Embargoul pare să fi luat sfârșit la comandă. În efortul de a-și spăla imaginea, liderul Partidului România Mare pune la cale evenimente din cele mai neașteptate. Programate și calculate probabil de Eyal Arad, șeful firmei israeliene Arad Communication, care a început deja să-i dea sfaturi lui Vadim Tudor, chiar dacă nu au încheiat contractul de campanie electorală. Cu puține excepții, cotidianele de astăzi anunță pe prima pagină dezvelirea statuii lui Itzhak Rabin de către Vadim Tudor. Adevărul titrează pe prima pagină, curvăsărie politică, fără margini. CV Tudor a anunțat la dezvelirea bustului lui Rabin că înfrățește România cu Israelul. Sub relatarea despre evenimentul de la Brașov, adevărul amintește cu litere de o șchioapă că CV Tudor se întreba la OTV în iulie 2002 dacă ura lui Eli Wiesel împotriva poporului român poate fi tolerată. Adevărul argumentează că, cităm, atitudinea antisemită a rămas o constantă în intervențiile publicistice ale lui Vadim Tudor, atingând un punct maxim în celebra emisiune care a dus la închiderea postului OTV. În cadrul acelei emisiuni, liderul PRM declara, referindu-se la Eli Wiesel, asta este o altă prostituție a Academiei Române, după ce l-a primit pe Moses Rosen, îl primește și pe nevăstuică. Am înțeles că în idiș, sau mă rog în ce vorbesc ei, Wiesel ar însemna nevăstuică. Am citat dintr-o declarație făcută de Vadim Tudor acum un an și jumătate la OTV. Jurnalul Național scrie cu litere uriașe peste o fotografie cât toată pagina întâi a noului consilier de campanie angajat de Vadim Tudor. Cităm. Eyal Arad regizează pocăirea lui Vadim. Cu explicația, strategul victorilor electorale ale lui George W. Bush și Ariel Sharon îl spală de antisemitism pe liderul PRM într-o publicație din New York, în timp ce la Brașov Vadim a dezvelit statuia lui Itzhak Rabin. Evenimentul relatează în pagina 7-a cu titlul. Fără să fie deranjat de autoritățile locale din Brașov, Vadim Tudor a făcut circ electoral sub statuia lui Rabin. Pe o coloană separată, evenimentul zilei prezintă și punctul de vedere al primarului liberal din Brașov, Ioan Ghișe, care spune că e mândru de statuie. Ziua trimite dintr-o casetă de pe prima pagină, sub titlul Derilul lui Vadim, cu explicația, într-un discurs de peste 80 de minute, el a trecut de la Înger și Hristos la Dolonescu și Mengele, după care a proclamat necesitatea înfrățirii cu poporul evreu și condamnarea fără echivoc a terorismului palestinian. România Liberă publică doar o știre cu titlul Arad i-a sugerat liderului PRM să se prefacă în mare iubitor al israelienilor, în vreme ce cotidianul dă pe prima pagină provocarea Vadim cu o fotografie sugestivă. Dacă sfătuitorii președintelui PRM îi vor crea evenimente similare, coerente și într-un ritm susținut, există posibilitatea ca bazinul electoral al tribunului să crească înaintea alegerilor din toamnă. Creșterea simpatiilor față de Vadim Tudor va fi ajutată însă de presă, cu ajutorul căreia liderul PRM își va schimba încet, dar sigur, imaginea. Violența sa verbală, atacurile fără perdea din săptămânalul România Mare, antisemitismul său de 13 ani, ar putea fi uitate de un electorat sărăcit și fără perspective, în condițiile în care presa acceptă să fie părtașă la prespărarea lui Vadim Tudor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Relația dintre România și Republica Moldova trece de o lungă perioadă de timp printr-o etapă tensionată, iar ministrul român de externe, Mircea Geoană, a declarat că aceste tensiuni se datorează exclusiv Chișinăului, unde puterea actuală, confruntată cu eșecuri pe toate planurile, ar încerca să distragă atenția prin crearea a ceea ce șeful diplomației de la București a numit ținte false. Mai mult, Mircea Geoană a comparat evoluția relațiilor României cu Republica Moldova cu cele pe care le avea România cu Ungaria în urmă cu 10 ani. L-am întrebat pe analistul politic american Vladimir Socor, bun cunoscător al realităților moldovene, dacă are dreptate ministrul român de externe.
Sunt de acord cu ambele idei ale domnului Joană. Prima idee, potrivit căreia Chișinăul oficial, puterea comunistă de la Chișinău, a recurs în mod deliberat la tensionarea relațiilor cu România ca o diversiune de politică internă în Republica Moldova din cauza eșecurilor. Și a doua idee a domnului Joană, anume că România nu va cădea în capcana întinsă de autoritățile de la Chișinău. Prin aceasta înțeleg că România nu se va angaja în polemici de ordin istoric, național sau politic cu puterea de la Chișinău. Este într-adevăr cel mai potrivit răspuns pe care ar putea să-l dea Bucureștiul, acela de a nu se coborî la polemici de acest tip.
Totuși, chiar președintele Ion Iliescu s-a angajat în această polemică cu Vladimir Voronin, spunând că politicile promovate la Chișinău de autoritățile comuniste sunt de factură stalinistă. Deci au existat aceste polemici și autoritățile române până acum s-au pretat la așa ceva.
Cred că nu este necesar să răspundă Chișinăului cu aceeași monedă. Puterea comunistă de la Chișinău este compromisă, este discreditată. Efortul principal care trebuie făcut în această etapă este încurajarea forțelor democratice din Moldova, de dreapta și de centru, în vederea coalizării lor pentru a înfrânge pe comuniști la alegerile din anul următor. Aș vrea să adaug că puterea de la Chișinău nu este liberă pe opțiunile sale politice. Puterea de la Chișinău se bazează pe Kremlin pentru realegerea comuniștilor la putere în anul 2005. Kremlinul are tot interesul ca între Republica Moldova și România să existe relații tensionate. Este vorba de a destabiliza situația pe flancul de sud-est al NATO-ului, Alianța Atlantică, a cărei membră România va deveni în mod oficial cu drepturi depline în luna iunie.
Analistul politic american Vladimir Socor. Andrei Ivanțoc, deținut politic la Tiraspol, și-a încheiat astăzi greva foamei. Ultimele informații de la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Andrei Ivanțoc a întrerupt greva foamei în care s-a aflat de la 28 decembrie, după ce ieri a fost îndeplinită una din condiții de înaintate regimului de la Tiraspol, aceea de a fi consultat de un medic independent. Autoritățile de la Tiraspol au permis ieri unei delegații a Crucii Roșii de la Kiev să-l viziteze pe Andrei Ivanțoc. Știrea că în urma acestei vizite el a renunțat la greva foamei ne-a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch.
Astăzi dimineață noi am fost informat de la delegație care ieri a vizitat pe domnul Ivanțoc, că domnul Ivanțoc a oprit greva de foame. Domnul Ivanțoc s-a întâlnit ieri cu un medic de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii și a luat decizii după întrevederea aceasta.
Comitetul Internațional al Crucii Roșii nu a făcut cunoscute deocamdată informații referitoare la starea sănătății lui Andrei Ivanțoc, despre care soția deținutului, Eudochia, spune că este foarte gravă. De la purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE am aflat că Eudochia Ivanțoc i s-a permis astăzi, după mai multe tentative nereușite, să transmită soțului ei un colet cu produse alimentare. Administrația secesionistă de la Tiraspol interzice însă în continuare ca Andrei Ivanțoc să fie văzut de soția sa și de avocatul său, Klaus Neukirch.
Până data de azi, avocatul domnul Ivanțoc n-a avut posibilitatea să întâlnească cu clientul său. Și soția domnului Ivanțoc, până de data asta, tot n-a avut posibilitate.
Klaus Neukirch a spus că misiunea OSCE este extrem de îngrijorată de condițiile de detenție ale lui Andrei Ivanțoc și că va insista în continuare ca atât el cât și ceilalți deținuți politici din grupul Ilașcu, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa, să fie puși în libertate din considerente umanitare. Cei trei sunt deținuți de regimul transnistrean de aproape 12 ani. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Potrivit cotidianului Ziua de astăzi, zeci de organizații civice din România și din alte țări s-au alăturat campaniei făcute de acest ziar pentru eliberarea celor trei deținuți politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa. Potrivit sursei citate, Cristian Pârvulescu, președintele Asociației Pro-Democrația, a anunțat că organizația pe care o conduce va aduna și ea semnături. Ideea merită toată atenția și trebuie popularizată, afirmă Cristian Pârvulescu, citat de Ziua, mai ales acum când Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Parlamentul European au avertizat Chișinăul și Moscova privind situația românilor de la Tiraspol. Este cazul ca semnalele noastre să fie recepționate cât mai bine de forurile europene și internaționale. Cristian Pârvulescu consideră că această acțiune ar putea contribui eficient la eliberarea celor 3 deținuți politici de la Tiraspol.
În ședința de guvern de ieri de la București a fost prezentat un raport al Ministerului Administrației și Internelor, în care se arată că retrocedarea terenurilor agricole și pădurilor a fost aproape încheiată. Analistul politic Șerban Orescu face câteva observații pe marginea acestei informații și, în general, pe problema atât de spinoasă a retrocedărilor din România.
Ministrul delegat pentru administrația publică, domnul Gabriel Oprea, declara ieri că în anul 2003 a fost depășit planul la retrocedări de imobile confiscate de comuniști. Din capul locului trebuie spus că nu depășirea planului, oricum un produs al administrației, interesează, ci aplicarea legilor de restituire votate de Parlament, ceea ce e puțin altceva. Să trecem însă la declarația guvernamentală. Ea este confuză din capul locului. Se spune că au fost emise în 2003 311.000 titluri de proprietate și că în toată perioada de aplicare a legilor funciare de restituire au fost emise 4 milioane titluri de proprietate pentru terenuri agricole și 500.000 pentru terenuri forestiere. Foarte frumos! Nu se spune însă ceea ce este mult mai important, câți au fost foștii proprietari puși în posesie, câte case au fost efectiv restituite. Având în vedere confuzia creată de declarație, să ne întoarcem cu voia dumneavoastră la al doilea congres al Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv din iunie 2003. S-a arătat atunci că din cele 210.000 de solicitări de restituire a imobililor în baza legii 10 din 2001, rezolvate fuseseră doar aproximativ 8.000, iar în București 1.000 din 30.000. Dar guvernul Năstase a făcut ceva mai mult împotriva foștilor proprietari. Pentru a nu restitui imobilele preluate abuziv de la cei care au făcut cerere de plecare definitivă din țară pe timpul lui Ceaușescu, prin ordonanță de guvern, guvernul Năstase a declarat nule acele prevederi favorabile foștilor proprietari din legea 10. Domnul Năstase, se știe, este doctor în drept și profesor universitar. Ce-i drept? De drept internațional. Cine a mai auzit să desfințeze o lege votată de Parlament printr-o ordonanță de guvern? O absurditate! Se va ajunge iarăși la Strasbourg. Am subliniat toate acestea pentru a ilustra cât de mult ține actualul guvern la proprietatea garantată chipurile odată cu modificarea recentă a Constituției.
L-ați ascultat pe analistul politic Șerban Orescu de la München.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 18 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Administratorul civil american din Irak, Paul Bremer, se află la Washington având întâlniri cu președintele Statelor Unite, George Bush. Lucian Ștefănescu l-a întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, dacă aceste convorbiri ar putea fi înscrise într-un efort de reanalizare a politicii americane în Irak, mai ales în ceea ce privește transferul de suveranitate și organizare de alegeri. Valeriu Sela.
Asta pe fondul protestelor organizate la Bagdad de către șiiți, nemulțumiți de actuala versiune a planului vizând transferul de putere. Domnul Bremer se va întâlni de asemenea cu secretarul general ONU, Kofi Annan, pe care dorește să-l convingă să trimite din nou personal în Irak pentru a ajuta această tranziție. O sursă oficială de la Casa Albă a spus că dialogul Bush-Bremer are pe agenda dinamica politică din Irak și discuțiile în curs de desfășurare cu Ayatollahul șiit Sistani și cu lideri curzi. Ayatollahul Ali al-Sistani se opune planului american, conform căruia un for legislativ de tranziție ar urma să fie ales nu prin vot direct, ci printr-un sistem de scrutin în adunări regionale.
Cât de mare este pericolul legat de opoziția Ayatollahului?
Comunitatea șiită este cea mai numeroasă în Irak, reprezentând circa 60% din populație. Surse din conducerea șiită au avertizat că Ayatollahul ar putea cere extinderea protestelor și dacă ar face, șiiții s-ar putea întoarce împotriva Statelor Unite într-o perioadă în care forțele americane au de-a face cu gherilele minorității sunni la nord și vest de Bagdad. Administratul american încearcă să-l convingă pe Ayatollah să-și modereze discursul și reducă opoziția.
Menționai că președintele Bush va discuta cu domnul Bremer și despre contactele cu liderii curzi.
Da, pentru că arabii și turcmenii din Irak se opun cu îndârjire intenției curzilor din Consiliul Provizoriu de Guvernare de a obține autonomie cât mai mare pentru regiunile cu majoritate curdă din nord. În fața acestei situații complicate, Statele Unite doresc ca ONU să participe la procesul electoral, domeniu în care are o bogată experiență. Și secretarul general Annan crede că este imposibil ca alegeri directe și libere să poată fi organizate până la termenul stabilit pentru transferul de putere, adică 30 iunie.
O altă evoluție legată de Irak vizează raporturile Statelor Unite cu țări care s-au opus războiului, Franța și Germania.
Ascultătorii își reamintesc probabil de decizia administrației Bush de a nu permite firmelor din acele țări și altele care s-au opus războiului să participe la competiția pentru principalele contracte americane de reconstrucție a Irakului. În prezent se ia în considerare anularea acelei hotărâri pentru următoarea rundă de licitații. Primele știri în acest sens au avut la origine surse canadiene de la summitul Americilor, recent desfășurat în Mexic. Consiliera pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice, a indicat de asemenea că Statele Unite și-ar putea modifica poziția legată de contracte. Ea a spus că pe măsură ce procesul va înainta, Statele Unite vor reanaliza noile circumstanțe și modificările de condiții din diverse țări. La Washington, Ministerul Apărării a precizat că țările lumii sunt libere să se alăture coaliției oricând sunt dispuse să o facă. Următoarea rundă în acordarea de contracte în valoare de 6 miliarde de dolari va fi făcută publică în următoarele săptămâni.
Și aceste știri par a fi coroborate de indicațiile provenite din Franța și Germania, care sugerează o schimbare de atitudine.
Ministrul francez de externe, Dominique de Villepin, a spus că cooperarea franco-americană este activă, mai ales în lupta împotriva extremiștilor. Dar oficialitatea de la Paris a remarcat că există dezacorduri cu privire la rezolvarea conflictelor internaționale prin recurgerea unilaterală la forță sau, așa cum Franța dorește, pe baze multilaterale. Rămâne de văzut ce detalii concrete cu privire la noua direcție a relațiilor vor rezulta din contactele washingtoniene ale ministrului francez al apărării, Michel Alliot-Marie, cu omologul său, Donald Rumsfeld, și cu consiliera pentru Securitatea Națională, Condoleezza Rice. La Berlin, pe de altă parte, s-a anunțat că Germania nu mai exclude posibilitatea de a contribui militar în Irakul postbelic și este gata să trimită avioane medicale de evacuare în acea țară.
De la Washington a fost Valeriu Sela, corespondentul nostru, într-un interviu cu Lucian Ștefănescu. Să mai spunem că influentul lider șiit Ayatollahul Ali al-Sistani a amenințat astăzi cu organizarea de proteste și greve dacă coaliția forțelor conduse de americani vor organiza alegeri directe pentru a forma un nou guvern irachian. În Marea Britanie, ministrul apărării Geoff Hun se află în centrul criticilor presei, fiind acuzat că militarii britanici din Irak nu ar fi echipați corespunzători. Relatarea corespondentului la Londra al Europei Libere, Ian Hun, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Oana, nu este pentru prima oară când se vorbește despre echipamentul deficitar al militarilor britanici din contingentul aflat în Irak, dar de data aceasta lucrurile au căpătat un grad mai mare de gravitate în discuție aflându-se moartea unui militar în vârstă de 33 de ani. Aflat în misiune de patrulare, sergentul britanic a fost ucis de o împușcătură în piept în timp ce își împrumutase jacheta protectoare unui coleg. Militarul a murit în aceea zi, dar nu înainte de a-i trimite soției o casetă audio în care își exprima temerile pentru unitatea lui din cauza lipsei echipamentului elementar de protecție. Soția sergentului britanic a făcut publică înregistrarea joi, dezvăluind și că soțul ei și-a cumpărat singur un cort și o lanternă, cheltuind echivalentul la 1.800 de dolari și afirmând că și alți militari au cheltuit pentru bocanș de deșert, de exemplu. Samantha Roberts a cerut demisia ministrului apărării Geoff Hun. Acesta s-a apărat vorbind în fața Parlamentului și spunând că militarilor le-au fost trimise 38.000 de seturi de veste protectoare, suficiente pentru a acoperi toate necesitățile, dar a recunoscut că o serie de materiale nu au ajuns la trupe înainte de începerea ostilităților.
Not all of this equipment reached every unit in theater.
Nu tot acest echipament, spune un, a ajuns la toate unitățile pe teatrul de război înainte de începerea operațiunilor de luptă. Dar echipamentul existent, ajuns pe teatrul de război, a fost făcut disponibil de comandanți tuturor celor judecați a avea nevoie prioritar. Explicațiile nu au satisfăcut opoziția, liderul ei, Michael Howard, cerând și el demisia lui Jeff Hoon. Situația a fost găsită suficient de jenantă pentru a cere un răspuns și din partea premierului britanic, Tony Blair.
First of all, let me express my sympathy and condolences.
Înainte de toate, permiteți-mi să-mi exprim simpatia și condoleanțele pentru doamna Roberts și să spun că înțeleg toate preocupările cărora ea le-a dat glas. Cum știți, a spus Blair, Ministerul Apărării conduce în prezent o anchetă. Între timp, ministrul apărării s-a declarat de acord să o întâlnească pe văduva militarului, dar într-un moment în care se așteaptă să fie făcute publice datele celeilalte anchete despre moartea expertului guvernamental David Kelly, soarta lui Un pare să fie periclitată.
Teatrul ACT și președintele fundației, actorul Marcel Iureș, au fost acuzați în presa de la București că ar solicita tinerilor actori care doresc să pună spectacole pe scena acestui teatru particular sume importante de bani. Jurnalul Național titra zilele trecute: Marcel Iureș cere chirie $1,000. Am întrebat-o pe Marina Constantinescu, critic de teatru și membru fondator al acestei fundații, de ce crede că acest teatru stârnește, iată, atâtea controverse. Marina Constantinescu.
În fenomenul teatral românesc, trecând de anii 90 de efervescență creatoare și nu numai, și umană, lucrurile nu stau bine de câțiva ani încoace. Teatrul ACT și fenomenul declanșat de Teatrul ACT este probabil cel mai autentic și viu într-un context, aș putea să spun, mai degrabă steril. Teatrul ACT, trebuie să spun, este singurul particular cu sediu aflat pe Calea Victoriei, și atacurile au existat pentru că la Teatrul ACT s-a întâmplat tot timpul ceva de calitate sau ceva care să creeze un sistem de mentalitate, de gândire. Să nu uităm că Teatrul ACT a început cu un seminar Grotowski la care au participat de la Michel Kokoschowski, George Banu, Monique Bori, oameni care l-au cunoscut pe Grotowski. A continuat cu mari spectacole puse de Mihai Măniuțiu, de Alexandru Dabija, cum ar fi creatorul de teatru, un spectacol care face în continuare săli arhipline. De curând a fost și premiera ultima banda lui Crap, tot în regia lui Alexandru Dabija, Șefele a lui Werner Schwab, Baș, o trilogie contemporană. Deci vreau să spun că sunt titluri de mari dramaturgi contemporani, de la Thomas Bernhard, Neil Labute, care se joacă în Occident, în America, cu mare, mare succes, Werner Schwab, Beckett, deci nume de mari autori puși în circulație la Teatru ACT. La Teatru ACT, unde, dincolo de numele lui Marcel Iureș, Valeria Seciu, Dorina Lazăr, Coca Blos, Emilia Dobrin, Constantin Drăgănescu și alte nume de mari actori, alături de ei au venit tineri. Aici este problema și confuzia gravă.
Cum funcționează Teatrul ACT?
Teatrul ACT funcționează ca orice teatru particular, dar în România nu se cunoaște acest sistem. Un teatru particular are un buget pentru administrarea teatrului și un buget pe care și-l caută, și-l face prin sistemul cunoscut de fundraising pentru a face spectacole. Marcel Iureș, lucru pe care foarte puțini oameni îl știu, bate la foarte multe uși. Sigur, Conexul și alte firme mari au devenit parteneri ai programelor Teatrului ACT, dar până aici, a bate la ușă nu este foarte un confort nici măcar psihic. Și totuși Marcel Iureș face lucrul acesta pentru proiectele mari. Proiectele care vin propuneri din partea tinerilor, este firesc ca ei să vină și cu un buget. Ori în articolele despre care vorbeați se fac două duble confuzii. Pe de o parte, statutul de liber profesionist al lui Marcel Iureș, deci pe de o parte statutul lui de actor, unde își negociază contractele cum dorește domnia sa în România sau în altă parte și statutul lui de președinte al acestei fundații. Pe de altă parte, confuzia gravă din care nu o să ieșim foarte curând între funcționarea administrativă și artistică a unui teatru de repertoriu și un teatru particular.
Criticul de teatru Marina Constantinescu. Ați ascultat?